สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Stubborn Attachments by Tyler Cowen เป็นหนังสือแนวเศรษฐศาสตร์เชิงปรัชญาและนโยบายสาธารณะที่เสนอเหตุผลเชิงศีลธรรมให้ยึดมั่นกับการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นคู่มือเทคนิคด้านเศรษฐกิจแต่เป็นงานเขียนที่พยายามอธิบายว่าเหตุใดการเติบโตจึงสำคัญต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ทั้งในมิติรายได้สุขภาพอายุไขเสรีภาพและโอกาสของคนรุ่นไปเข้าเอ็นใช้แนวคิดที่อ่านง่ายและกระชับเพื่อชวนผู้อ่านคิดใหม่ว่าความก้าวหน้าทางวัตถุไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเงินแต่สัมพันธ์กับศักดิ์ศรีความมั่นคงและความสามารถในการเลือกชีวิตของผู้คนหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับคนที่สนใจเศรษฐศาสตร์จริยธรรมและอนาคตของสังคมโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการมุมมองระยะยาวมากกว่าการถกเถียงเชิงการเมืองแบบสั้นๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเติบโตทางเศรษฐกิจในฐานะเหตุผลทางศีลธรรมไม่ใช่แค่ตัวเลข GDP แกนกลางของหนังสือคือข้อโต้แย้งว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจมีคุณค่าทางศีลธรรมโดยตัวมันเองไม่ใช่เพียงเพราะทำให้ประเทศร่ำรวยขึ้นในเชิงบัญชีเข้าเวนมองว่าการเติบโตช่วยลดความยากจนเพิ่มอายุไขปรับปรุงการรักษาพยาบาลและเปิดโอกาสให้คนจำนวนมากมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันย้ายการสนทนาออกจากคำถามว่าเศรษฐกิจโตเท่าไรไปสู่คำถามว่าการเติบโตส่งผลต่อความทุกข์ความสุขและอิสรภาพของมนุษย์อย่างไรหนังสือจึงพยายามทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความมั่งคั่งไม่ใช่เป้าหมายผิวเผินแต่เป็นเงื่อนไขที่ทำให้ความสามารถของคนในการเลือกและกำหนดชีวิตเพิ่มขึ้นเคาเวนไม่ได้บอกว่าทุกการเติบโตดีเสมอไปแต่เขาเสนอว่าหากสังคมละเลยการเติบโตก็อาจยอมรับความสูญเสียที่ใหญ่กว่าที่เห็นในระยะสั้นประเด็น2สตรีภาพความรับผิดชอบและความมั่งคั่งต้องทำงานร่วมกันหนังสือไม่ได้เชิดชูการเติบโตแบบแยกขาดจากคุณค่าด้านอื่นแต่พยายามเชื่อมเสรีภาพความรับผิดชอบและความมั่งคั่งเข้าเป็นกรอบเดียวกันเข้าบัญชีว่าระบบที่เปิดพื้นที่ให้คนคิดทดลองลงมือทำและสร้างสรรค์มักเป็นระบบที่เอื้อต่อความเจริญในระยะยาวอย่างไรก็ตามเสรีภาพเพียงอย่างเดียวไม่พอหากไม่มีความรับผิดชอบต่อผู้อื่นและต่อผลลัพธ์อนาคตความก้าวหน้าก็อาจถูกบั่นทอนหนังสือจึงวางน้ำหนักบนพฤติกรรมของปัจเจกด้วยไม่ใช่แค่โครงสร้างเศรษฐกิจเขาต้องการให้ผู้อ่านคิดว่าการเลือกของแต่ละคนส่งผลต่อความสามารถของสังคมในการสร้างความรุ่งเรืองร่วมกันอย่างไรมุมมองนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่พูดถึงเสรีนิยมทางเศรษฐกิจแบบแคบเพราะเข้าวันพยายามรักษาความสมดุลระหว่างการเปิดเสรีกับการคำนึงถึงผลกระทบต่อส่วนรวมและอนาคตประเด็น3เอตุผลและสามัญสำนึกเป็นเครื่องมือสู้กับความคิดที่ขัดขวางความก้าวหน้าอีกประเด็นสำคัญคือความเชื่อว่ามนุษย์มักตัดสินเรื่องอนาคตผิดพลาดเพราะมองเห็นผลลัพธ์ระยะยาวได้ไม่ดีพอเข้าวันจึงเรียกร้องให้ใช้เหตุผลและสามัญสำนึกตรวจสอบความเชื่อที่สวยงามแต่ไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์จริงๆหนังสือสะท้อนท่าทีแบบนักคิดที่ไม่พอใจกับการถกเถียงเชิงอุดมการล้วนๆเพราะอาจทำให้สังคมละเลยหลักฐานเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นจริงข้อเสนอของเขาคือเมื่อแนวคิดหนึ่งขัดขวางการเติบโตการสร้างนวัตกรรมหรือการปรับปรุงคุณภาพชีวิตคนกล้าตั้งคำถามกับแนวคิดนั้นแนวทางนี้มีประโยชน์ตรงที่ทำให้ผู้อ่านระวังการตัดสินใจแบบอารมณ์หรือแบบกลุ่มมากเกินไปและหันกลับมาดูผลลัพธ์เชิงประจักษ์หนังสือจึงไม่ได้เป็นเพียงบทสรุปเชิงอุดมคติแต่ยังเป็นคำเตือนให้คิดอย่างมีวินัยต่อข้อสันนิษฐานที่สังคมยอมรับกันง่ายเกินไปประเด็น4คนรุ่นหลังและอนาคตไกลคือสื่อส่วนหนึ่งของการคำนวณทางศีลธรรมหนึ่งในมิติที่ทำให้หนังสือโดดเด่นคือการย้ำว่าความรับผิดชอบทางศีลธรรมไม่ได้จบอยู่ที่คนที่มีชีวิตอยู่ตอนนี้แต่ต้องรวมถึงคนรุ่นต่อไปด้วยเข้าวันมองว่าการเติบโตในวันนี้สร้างผลสะเทือนต่อผู้คนจำนวนมหาศาลในอนาคตทั้งในรูปของเทคโนโลยีที่ดีขึ้นยารักษาโรคที่มีประสิทธิภาพขึ้นและสภาพสังคมที่มั่นคงขึ้นประเด็นนี้บังคับให้ผู้อ่านขยายกรอบเวลาการคิดของตนเองออกจากความพึงพอใจระยะสั้นเมื่อสังคมประเมินนโยบายหรือพฤติกรรมโดยสนใจแต่ผลทันทีก็มีโอกาสที่จะพลาดคุณค่าที่เกิดสะสมเป็นเวลานานหนังสือจึงสนับสนุนการมองโลกแบบรับผิดชอบต่ออนาคตมากขึ้นโดยไม่ลดทอนความสำคัญของคนปัจจุบันแต่เพิ่มน้ำหนักให้กับผลลัพธ์ระยะยาวที่มักถูกมองข้ามแนวคิดนี้ทำให้เล่มนี้ใกล้กับปรัชญาศีลธรรมมากพอกับพอกับเศรษฐศาสตร์ประเด็นสุดท้ายความกระชับของเล่มและข้อจำกัดของมันในฐานะงานเชิงแนวคิด Stubborn Attachments เป็นหนังสือที่สั้นอ่านง่ายและมีพลังในเชิงความคิดแต่ก็มีลักษณะของงานเชิงเรียงความมากกว่าการเป็นตำราอธิบายระบบอย่างละเอียดจุดแข็งคือความกระชับทำให้ข้อโต้แย้งหลักชัดเจนผ ผู้อ่านจับแกนความคิดได้รวดเร็วและเห็นทิศทางของผู้เขียนอย่างตรงไปตรงมาอย่างไรก็ตามความสั้นของเล่มก็หมายความว่าบางประเด็นไม่ได้ถูกขยายความอย่างลึกซึ้งเท่างานวิชาการเต็มรูปแบบสำหรับคนที่คุ้นกับงานของเขากันอยู่แล้วหนังสืออาจไม่ให้ข้อมูลใหม่จำนวนมากแต่จะให้ภาพรวมที่กลั่นกรองแล้วของมุมมองสำคัญของเขาหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการกรอบคิดมากกว่าข้อมูลเชิงเทคนิคหรืออยากเข้าใจว่าเหตุใดคาเวนจึงมองการเติบโตเป็นพันธกิจทางปัญญาและศีลธรรมในฐานะงานประเภทนี้มันเด่นที่ความชัดของจุดยืนมากกว่าความครบถ้วนเชิงรายละเอียดโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์สาธารณะปรัชญาศีลธรรมนโยบายการเติบโตและการคิดระยะยาวเกี่ยวกับอนาคตของสังคมโดยเฉพาะคนที่อยากเข้าใจว่าทำไมการเติบโตทางเศรษฐกิจจึงถูกมองว่าเป็นเรื่องสำคัญกว่าตัวเลขรายได้ธรรมดาประโยชน์ของการอ่านคือช่วยจัดระเบียบความคิดใหม่เกี่ยวกับความมั่งคั่งเสรีภาพความรับผิดชอบและผลกระทบต่อคนรุ่นหลังทำให้เห็นว่าคำถามด้านเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับคุณค่าชีวิตมากกว่าที่มักเข้าใจกันในข่าวหรือการเมืองรายวันสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากงานเศรษฐศาสตร์ทั่วไปคือมันไม่ได้อธิบายกลไกตลาดเป็นหลักแต่พยายามสร้างข้ออ้างเชิงศีลธรรมให้กับการเติบโตในภาษาที่กระชับและเข้าถึงได้คุณต้องการสนับสนุนไทเลอร์คาวันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่